Nu, pēc kā smaržo?
Jā.
Kas, nu, kas tad tas ir? Tieši pēc lietus viss mešs smaržo pēc ķiplokiem brīžiem. Un tā ir ķiploku vītene. Maziņa sēnīte tāda var lietot kā garšvielu ķiploku vietā. It kā es gan mēģināju, nu tad laikam viņas arī diezgan daudz vajag salasīt. Nu nekādu ķiploku garšu nejūtu. Man liekas, ka tikai tik daudz, cik tā smarža. Bet nu tas tā interesanti, ka mešs smaržo pēc ķiplokiem.
Izteikti pie tam vēl Jā. Tādā lielā areālā, tikai tā ļoti tuvu, bet...
Patiesībā jau vispirms to smaržu sajūt. Nu, maza sēnīte, plakana cepurīte, cik tā kā 2 centi apmēram, jā. Nu, kātiņš pie pamata brūns, tāda ļoti plakana. Un vītenes vēl ir interesants ar to, ka viņas sausumā sažūst, un mitrumā tā kā uzlīst lietas, viņas atkal atdzīvojās. Tāpēc ir tas nosaukums vītene. Nu, protams, ja tur tikai viena izlīdusi, nu, to viņa būs viena pirmā, jā. Bet parasti viņas ir lielos baros.